vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nakon dužeg čekanja, uskoro bi se pred poslanicima u Skupštini Crne Gore trebao da nađe predlog zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja invaliditeta. Šta možemo očekivati od tog teksta, tema je večerašnje naše emisije. Govorimo i o filozofiji samostalnog života. Saznat ćemo nešto više i o projektu u kojem učestvuje Savez slijepih Crne Gore, a koji za cilj ima osnaživanje mladih sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida za učešće u kulturnom, sportskom i javnom životu. Analiziramo i rezultate naših paraolimpijaca u minulih 6 mjeseci. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Yeah.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da nakon dužeg čekanja pred poslanicima Skupštine Crne Gore uskoro bi trebao da se nađe predlog zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja invaliditeta. Da li će tako i biti, šta možemo očekivati od tog teksta, saznajemo u izjavi ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji Damira Gutića.
Nacrtom zakona predviđena je sveobuhvatnija procjena invaliditeta koja će doprinijeti napuštanju medicinskog pristupa pitanjima invaliditeta. Dakle, pored procjene medicinskih kriterija na kojima se temelji postojeći sistem, nova metodologija će omogućiti sagledavanje i konkretnih prepreka sa kojima se osoba s invaliditetom suočava u svom svakodnevnom funkcionisanju, te potreba za podrškom u različitim segmentima svog funkcionisanja. Na taj način će se omogućiti da građani i građanke sa invaliditetom dobiju podršku prilagođenu njihovim potrebama. Komisije će biti multidisciplinarnog karaktera, te će pored lekara određenih specijalnosti uključivati stručnjake različitih profila, dakle socijalne radnike, psihologe, pedagoge, stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila i na taj način omogućit će se adekvatno sagledavanje različitih potreba osoba s invaliditetom za podrškom, za prevazilaženje barijera sa kojima se suočava različitim segmentima svog sanja. Tom reformom omogućit će se da nijedna osoba nije definisana isključivo svojim oštećenjem. Razmatramo prepreke sa kojima se suočavaju i podršku koja im je potrebna, kao što je navedeno u konvenciji UN-a, čineći sistem pravednijim i dostupnijim za sve građane i građanke sa invaliditetom. Pa u toku je procedura dobijanja saglasnosti na nacrt zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta od strane sekretarijata za zakonodavstvo. Očekujemo da ovaj proces bude završen u što kraćem roku, nakon čega će ministarstvo nacrt uputiti vladi na razmatranje i usvajanje. Vjerujemo da imamo jedno odlično zakonsko rješenje koje će omogućiti napuštanje medicinskog modela pristupa invaliditetu. Na to smo se obavezali i ratifikacijom UN konvencije o pravima lica sa invaliditetom još 2009. godine. Te na takav način postati dobar primjer kako u regionu, tako i šire, kako se sistemski podržava inkluzija osoba sa invaliditetom kroz stvaranje adekvatnog sistema socijalne zaštite i podrške ovoj kategoriji stanovnika. Kao što sam rekao, reforma predviđa izmjenu kompletnog zakonskog okvira kojim će biti uređena procedura i kriterijumi za vještačenje invaliditeta. Pored zakona kojim se omogućava uspostavljanje specijalizovane ustanove te postavljaju temelji novog sistema, ministarstvo priprema i uredbu o jedinstvenoj metodologiji vještačenja invaliditeta kojom će detaljnije biti uređene procedure vještačenja invaliditeta kao i sama metodologija, odnosno kriterijumi na osnovu kojih će komisija odlučivati o ispunjenosti uslova za dobijanje statusa lica sa invaliditetom. Najveći dio te uredbe koji uključuje metodologiju pripremljen je uz podršku Instituta za javno zdravlje, što je posebno bitno, te međunarodnih eksperata u ovoj oblasti, dok će ista biti finalizovana nakon usvajanja nacrta zakona i upućena u proceduru u najkraćem roku.
Zakon bi morao da se zasniva na poštovanju ljudskih prava i individualnom pristupu, a ne medicinskom modelu, smatra ombudsman Siniša Bijeković.
Pa konačno mi moramo to uraditi, htjeli ili ne htjeli, nas obavezuje UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom sa jedne strane i sa druge strane, barem iz iskustva koje smo imali u radu na našim predmetima, bilo je sasvim izvjesno da osobe s invaliditetom nisu pokrivene svim oblicima utvrđivanja stepena i vrste njihovog invaliditeta. Ono što je svakako značajno, od toga u mnogome zavise i ostvarivanje drugih prava, kao što poreska oslobođenje olakšice, kao što carinska oslobođenje olakšice, a da mi pri tom jednostavno nismo imali način kako da to utvrdimo. Čini mi se ponekad čak su i pojedine odredbe pojedinih propisa bile u koliziji. I iz tih razloga je naprosto bilo potrebno da se ova jedna inicijativa ostvari i da dobijemo jedno jedinstveno tijelo za vještačenje koje će dati odgovore na sva ta pitanja. Međutim, ono što može da bude rizično u svemu ovome jeste kako će to funkcionisati. Da li je moguće u okviru jednog tijela da dobijemo sve one odgovore koji su potrebni da bi se identifikovale potrebe prije svega osoba s invaliditetom i na kraju krajeva omogućilo da ostvare svoje pravo. Mi moramo prije svega da se osvrnemo na ono što je bilo. A bilo je tako da su osobe s invaliditetom u ostvarenju svojih prava mogle da računaju samo na medicinski pristup kada je u pitanju invaliditet. To je jednostavno niti u skladu sa standardima, niti u skladu sa onim što u suštini osobe s invaliditetom i traže, a to je da ostvare sva ona prava koja su im kao takva data konvencijom sa jedne strane i sa druge strane da to ostvare u jednoj neophodno efikasnoj proceduri u kojoj će moći da sagledaju sve ono što je od interesa za utvrđivanje pretpostavki za ostvarivanje pojedinih prava. Do ovog trenutka mi takav pristup nismo imali i još uvijek se vrlo često javlja da je taj medicinski aspekt jedini u stvari na kojem se bazira invaliditet. A da podsjetim i vas i naše slušatelje da je medicinski aspekt samo dio te priče i da u suštini invaliditet predstavlja barijeru u odnosu na okruženje, a ne samo, a da tako kažem, dijagnozu ili drugi razlog zbog kojega ta barijera kao takva nastaje. Prema tome, i oni koji budu to radili, naravno, utvrđivaće metodologijom vještačenja jedan dio tog medicinskog aspekta, ali ako već ulazimo u tu priču, onaj ko bude odlučivao na bazi takvog vještačenja, ne može se zadržati samo na medicinskom modelu, već mora utvrditi u cijelosti, dakle, status određene osobe, u skladu sa principom da je to jedan sveobuhvatan, interdisciplinaran, multidisciplinaran pristup u kojemu se utvrđuje podobnost nekog lica da ostvaruje prava po osnovu sopstvenog invaliditeta. Vještačenje mora da daje odgovor na sva pitanja, ne samo na pitanje invaliditeta. Da li će ta komisija biti relevantna da odlučuje o svemu? Da li će neki drugi organ na osnovu tog vještačenja donijeti odluku? To su sasvim izvjesno modeli u kojima treba da se to pravo ostvari kao takvo. Znači, ja ne plediram ka tome da je vještačenje može, kažem još jednom, da obuhvati sve ovo o čemu pričamo, dakle da to budu i vještaci medicinske struke, da budu vještaci koji se komunikolozi, zašto da ne, i neki drugi koji to mogu da odrade, ali da li će to biti sve završeno na nivou tog vještačenja ili će na bazi tog vještačenja neki drugi organ ustanoviti i ove preostale principe, dakle ne samo medicinski pristup, nego i ostale principe, to je već drugo pitanje. Kada čitate samu konvenciju, praktično u tim osnovnim načelima, opštim načelima, praktično da i nemate nigdje priču o medicinskom modelu, odnosno o tome šta se jednostavno traži od države da bi ispunila svoju obavezu. Tamo upravo možete da pronađete principe o kojima ja sada govorim. To je princip, recimo, poštovanja rođenog dostojanstva. Individualna autonomija, što je najvažnije u svemu tome. Da li osoba s invaliditetom može na bazi takvog vještačenja da se individualno ostvari i da individualno koristi i ostvari svoja prava? Da li ona može da donese odluku o određenim životnim pitanjima koje se nje same tiču? Da li će takva osoba na bazi takvog vještačenja biti diskriminisana odnosno neke druge kategorije? Da li će se omogućiti puno efektivno odlučivanje u sve sfere društvenog života? Dakle, svi ovi principi moraju da budu sadržani ako se vještačenje kao kategorija uvodi da bi ustanovili koliko je barijera ili koliko barijere utiču na komunikaciju osobe s invaliditetom sa neposrednim okruženjem. Da vam budem iskren, do toga će morati doći, htjeli to ili ne. Jer ako to ne uradimo, kad kažem do revizije postojećih rješenja, rekao bih do nanovnog odlučivanja o pravima i obavezama osoba s invaliditetom, iz prostog razloga što ako za sve buduće slučaje budemo uveli jednu praksu, odnosno jedan standard, a za one do sada drugi, onda može biti da ćemo dovesti ljude u nejednak položaj kada se odlučuje njihovim pravima. Koje će to princip biti? Da li će to biti princip revizije postojećih rješenja ili će to biti princip u kome će se osobe pozvati da nanovo podnesu zahtjev za utvrđivanje ovih okolnosti, odnosno ovih činjenica, to je već pitanje izbora zakonodavca, ali ono što je jako bitno, dakle, sve osobe s invaliditetom, uključujući, kažem, i one koje su ranije ostvarile to svoje pravo, mora im biti omogućeno da njihovo puno i efektivno učešće odlučivanju pravima iz njihovih životnih okolnosti, ali bez diskriminacije.
Miroslava Mima Ivanović bila je članica radne grupe za izradu zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja invaliditeta. Istu je napustila jer tvrdi da tekst koji je pripremljen i dalje u prvi plan stavlja medicinski model, a ne ljudska prava osoba sa invaliditetom.
Da, ja sam bila članica radne grupe pri Institutu za javno zdravlje za utvrđivanje fizičkog invaliditeta, to je vještačenje fizičkog invaliditeta, ali ta jedinstvena metodologija nije krenuta u dobrom smjeru na modelu zasnovanom na ljudskim pravima, te sam ja ponudila neka rješenja, ali su ona ušla samo kao 30% metodologije, a trebala su da budu najmanje 2/3 metodologije, jer su u stvari ta rješenja bila zasnovana na modelu ljudskih prava i uzimala su u obzir kako funkcionisanje osobe, tako i individualizovan pristup njenoj životnoj situaciji. Od samog zakonskog teksta očekujemo da usvoji naše primjedbe i sugestije koje smo još u decembru 22. dali tokom javne rasprave, a one su se ticale toga da ne bude samo ministarstvo nadležno za socijalno staranje uključeno u proces vještačenja invaliditeta, nego da to više bude Vlada, dakle da ona određuje vještake, da takođe druga ministarstva učestvuju u definisanju načina vođenja i strukture registra osoba s invaliditetom, ali mi još ne znamo da li su te naše primjedbe usvojene, jer iako je to trebalo da uradi, ministarstvo nije objavilo izvješće o javnoj raspravi, to jest makar ga mi ne možemo naći na njegovom sajtu. Pored toga, nacrtom zakona je bilo predviđeno da je rok za odlučivanje po zahtjevu i žalbi 60 dana, što je suprotno zakonu o upravnom postupku, jer su ti rokovi najviše 45 dana. I nadamo se da će to da u predlogu zakona bude izmijenjeno, jer se plašimo u suprotnom da ćemo i dalje imati duge procedure procjene invaliditeta osoba s invaliditetom, što će naravno uticati na sporost u ostvarivanju njihovih prava. Ono što bih istakla jeste da zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta u stvari nudi taj neki, da tako kažem, institucionalni okvir, ali ukoliko podzakonska akta njegova ne budu u skladu sa konvencijom, s obzirom da ona u stvari propisuju tu jedinstvenu metodologiju, onda možemo imati i dobar zakon, ali on u praksi ništa neće značiti za osobe s invaliditetom, to jest i dalje će se kršiti konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i možemo doći u situaciju da osobe s invaliditetom još na teži način mogu da ostvare svoja prava, jer više neće imati jeli, više komisija, što bi se reklo, više popravnih ispita, nego će biti taj jedan zavod koji će imati jeli, dvije komisije, oni će odlučivati po zahtjevu i po žalbi i vjerovatno naravno neće zasjedati komisiju u svakom gradu, nego će morati osobe s invaliditetom i da putuju te, da tako kažem, regionalne ispostave ili u Podgoricu, tako da eto, očekujemo i ne, da bude gore, a može biti bolje sad. Kako će ispasti, evo da vidimo. Pa u zakonu piše da to mogu biti doktori, da mislim u nacrtu zakona, sad da li je to predlog zakona ne znamo. Nacrtu zakona je bilo da to mogu biti doktori, mogu biti psiholozi, socijalni radnici, ali da li će to zaista u praksi biti ne znamo, jer i socijalno-ljekarske komisije pri centrima za socijalni rad i pri ministarstvu rada i socijalnog staranja samo i mine kaže su zamišljene da ne budu samo od ljekara sastavljene. Ali u praksi smo svjedoci da su to samo ljekari. Kako će to biti u praksi, ne znamo. Pa svakako bolje nego što je to bio nacrt koji je bio na javnoj raspravi 22. godine. U tom smislu ponavljam da ne bude samo ministarstvo nadležno socijalno staranje uključeno, jer to nije samo oblast socijalnog staranja, imamo i oblast prosvjete i zdravstvene zaštite i druge oblasti u kojima osobe s invaliditetom ostvaruju svoja prava, koje ne mora ministarstvo nadležno socijalno staranje da bude upućeno. Također vođenje registra osoba s invaliditetom nije samo nadležnost ovog ministarstva, nego treba da bude nekako nadležnost cijele vlade, a pored toga da rokovi budu u skladu sa drugim rokovima za odlučivanje u upravnom postupku i naravno da se obezbijedi, da tako kažem, multisektorski sastav, eto da tako kažem, komisija koje budu odlučivale o procentu invaliditeta. I ono što bih još istakla da je važno, da recimo mi smo predložili da se zakonom definiše pojam dugoročnog oštećenja, jer se on pominje više puta u zakonu, tako da ne znam da li je to definisano, ako ne bude definisano onda ćemo doći u jednu pravnu prazninu, a mi znamo kako se kod nas provode pravne praznine, koriste ili zloupotrebljavaju, tako da ne znamo, prosto ne možemo reći nas će ovo sve ispasti, što bi se reklo.
Prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, ima velika očekivanja od ovog zakona, ali izražava i određene rezerve na tekst koji je pripremljen.
Donošenjem zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja realizovala bi se jedna od ključnih reformi koja bi stvorila uslove da se uspostavi jedinstveno tijelo vještačenja koje bi zamijenilo trenutno više od 30 različitih komisija koje utvrđuju invalidnost u različitim oblastima života, od socijalne zaštite, zapošljavanja, penzijsko-invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja i drugih oblasti života. Za uspostavljanje jedinstvenog tijela vještačenja i uspostavljanje uopšte novog sistema vještačenja invaliditeta jako je važno da se ovaj proces nakon donošenja zakona nastavi uz bliske konsultacije konsultacije sa reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom kako bi se donošenje podzakonskih akata izvršilo na način koji bi omogućio da sve osobe sa svim vrstama invaliditeta imaju jednake i ravnopravne uslove za procenu njihovog invaliditeta. Također je jako važno da se kroz ovaj proces sprovede i uspostavi procjena invaliditeta, ne samo da se vrši utvrđivanje invalidnosti kao ličnog svojstva, već da se procjenjuje invaliditet na način da se osim utvrđene invalidnosti procjenjuju i nivo prepreka i barijera sa kojima se pojedinac u individualnom slučaju suočava, kao i stepen podrške koji je potreban tom pojedincu kako bi imao jednak i ravnopravan položaj u društvu. Ono što ja smatram da je jako važno nakon što se uspostavi jedinstveno tijelo vještačenja je da se izvrši sveobuhvatna revizija svih postojećih rješenja koje su donijele više od 30 ovih komisija. Znam da je to jako zahtjevan i veliki posao, ali smatram da bi to bilo jako važno kako bi se riješile neke eventualne situacije koje dovode do sumnje da su ove različite komisije kroz primjenu različitih kriterijuma na neodgovarajući način ili pogrešan način utvrđivali invalidnost i na taj način omogućili nekim osobama da koriste neka prava na koja možda i po novom sistemu vještačenja ne bi imali pravo.
Predsjednik organizacije Slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić kaže da od zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja osoba s invaliditetom očekuje da se konačno utvrdi realan broj osoba s invaliditetom i smatra da će on biti manji nego što je trenutno slučaj sa podacima sa kojima raspolažu naše institucije, a koje nijesu ni precizne, ni jednako uvezane u sistem.
Donošenje zakona o vještačenju invaliditeta je od izuzetne važnosti za sve osobe sa invaliditetom. Nadamo se da će tijelo za vještačenje invaliditeta biti formirano veoma brzo i da će sve osobe sa invaliditetom koje do sada nisu imale utvrđen stepen i vrstu invaliditeta dobiti rješenje sa kojim će biti u mogućnosti da ostvare sva prava koja im pripadaju. Napomenut ću da osoba s invaliditetom do sada, kada je morala da ostvari određeno pravo, morala je da ide na komisije kod različitih institucija. Da bi ostvarili pravo i socijalne dječje zaštite, morali ste da idete na ljekarsku komisiju kod centara za socijalni rad. Da biste ostvarili status lica sa invaliditetom na birou rada, morali ste da idete na njihovu komisiju i sve tako redom. U Crnoj Gori postoji preko 25 komisija koje utvrđuju prava koja pripadaju osobama sa invaliditetom. Nadamo se da će komisija za vještačenje invaliditeta imati kompetentne stručnjake koji će utvrditi stepen i vrstu invaliditeta i da će osoba koja dobije takvo rješenje biti u prilici da sa ovim rješenjem ostvari sva prava koja im pripadaju u našoj zemlji i na taj način će biti riješen veliki problem za veoma veliki broj osoba s invaliditetom koje do sada nisu bile u mogućnosti da ostvare određeno pravo koje im pripada zbog toga što nisu imale kome ni da se obrate da im utvrdi stepen i vrstu invaliditeta.
Prvi predsjednik Udruženja roditelja djece sa invaliditetom Savo Knežević ima velika očekivanja od ovog zakona.
Moram vam reći da očekujemo dosta više nego što je do sad bilo. Prvo, jednu određenu dozu transparentnosti i sprovođenja uopšte načina ispitivanja, tako da kažemo, i utvrđivanja invaliditeta kad su pitanje osobe s invaliditetom, pogotovo djeca sa smetnjama u razvoju. Tu zaista moramo biti svjesni da je to potpuno drugačiji sistem i način utvrđivanja invaliditeta samim činjenicom što su to djeca. Tako da očekujemo dosta, jer od rada komisija, naravno, koji će biti utvrđeni u novom sistemu vještačenja i načinom procjenjivanja. Također očekujemo da kad su pitanju roditelji djece sa smetnjama u razvoju, da im bude olakšan postupak i način ostvarivanja bilo kojih prava, jer do sad je bilo to dosta komplikovano i mnogo teže, naročito kad su pitanju djeca sa smetnjama u razvoju. To isto naravno važi i za osobe s invaliditetom, jer mnoga prava osobe s invaliditetom i nisu mogli da ostvare, naročito što je bio medicinski model osnova za ostvarivanje tih prava, a s obzirom da težimo mi ka učlanjenju Europskoj uniji, naravno da je jedna od obaveza naše države, to je sprovođenje konvencije o pravima osoba s invaliditetom, mi prosto moramo da razmišljamo o načinu ostvarivanju bilo kog prava kad je u pitanju invaliditeta, to je o ljudskim pravima. Znači, koje obuhvataju malo veći segment, a ne samo da se baziramo na tipove dijagnoza kao što je to do sad bilo, to je na medicinski model. Samim početkom rada nezavisnog ili jedinstvenog tijela vještačenja očekujemo mnogo, da barem krene u neki razvoj toga sistema, prvenstveno da bude održiv i da bude nekog mješovitog načina utvrđivanja, da opet ne bude otežano ostvarivanje tog prava kao što je bilo do sad. Prosto da budemo malo transparentniji i da imamo pristup komisijama ne samo u Podgorici ili većim gradovima naše države, nego prosto i da ima roditelji ili osobe s invaliditetom imaju pristup tim komisijama i u ruralnim krajima i u drugim mjestima, da ne moraju da mnogo putuju ili da se obraćaju više komisija da bi ostvarili neko pravo. Tako da prosto očekujemo je to jedan samo bolji i transparentniji sistem utvrđivanja i mogu da kažem jedan možda pošteniji sistem, da bi tačno se osobe s invaliditetom mogle da ostvare prava koja ih sleduje po svim zakonima i naročito je po konvenciji, a također i roditelji i staratelji djece sa smetnjama u razvoju.
Opšti zaključak kada je u pitanju tekst zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja invaliditeta jeste da je dobro što će invaliditet biti utvrđivan na jednom mjestu i da će se znati ko to radi i da će biti odgovornost jasno precizirana i moći će se tačno adresirati.
Oči u oči pravdam sebe i mrzim sve redom. Priča o ljubavi obično ugnjavi. Čudim i grize me čir. Umoram, bolestan i mnogo ranjiv. Nikakav očajan, pomalo sanjiv. Na polju ptičice pale biničice. Kad bi me videle, kad bi me videle. A na polju ništa više osim tople letnje kiše. A na polju lišće šusti i to je da davno dopljušti. A na polju ništa više osim tople letnje kiše. A na polju lišće šusti i to je da davno dopljušti. Da da novo ključni.
Koji slijede, vašoj pažnji preporučujemo i priču izvršnog direktora Savjeza slijepih Crne Gore, Gorana Macanovića, o filozofiji samostalnog života. On tvrdi da je to njemu jedna od tražih i važnijih tema.
U cilju osnaživanja osoba s invaliditetom za samostalni život, jedna od najvažnijih tema koje je neophodno da, za koje je neophodno da se upoznaje osobe s invaliditetom kroz razne edukativne programe, i tema filozofije samostalnog života. Ovo je jedna od mojih omiljenih tema koja često, o kojoj često govorim na raznim edukativnim radionicama i seminarima i treninzima, kako za na kojim učestvuju osobe s invaliditetom, tako i roditelji osoba s invaliditetom, članovi porodica ili grupe, mišljene, pomješane grupe osoba sa i osoba bez invaliditetom, znači to mladih osoba. Sama filozofija samostalnog života je jedan socijalni pokret nastao 70. godina prošlog vijeka. Pokrenule su ga osobe sa teškim invaliditetom u Americi, u Berkeleyu, sa ciljem da se suprotstave tada dominantnom pristupu osobama sa invaliditetom, koji je podrazumijevao njihovu medikalizaciju, smještanje u bolnice, i ako nisu smješteni u bolnici, onda su institucionalizovani kako u rezidencijalnim institucijama, tako i institucionalizovani u svojim kućama. U najkraćem, filozofija samostalnog života podrazumijeva način života koji je tako organizovan da se poštuje pet osnovnih principa filozofije samostalnog života, a to su izbor, kontrola, samostalno donošenje odluka, odgovornost i pravo na grešku. Dakle, svaka osoba s invaliditetom kao i osoba bez invaliditetom ima pravo na izbore u svom svakodnevnom životu, krenuši od nekih svakodnevnih banalnih izbora pa do nekih krupnih životnih izbora. Vrlo se često dešava da se u svakodnevnom životu mnoge stvari podrazumijevaju za osobe bez invaliditeta, da se uzimaju zdravo za gotovo, dok se za osobe s invaliditetom, nažalost, to tako ne posmatra i to nije slučaj. A izbor je jedna od ključnih stvari kako bi krenuli na put samostalnog življenja. S druge strane, osobe sa invaliditetom, neke osobe sa invaliditetom, zbog nepristupačnosti i postojanja različitih prepreka i barijera na koje ne ulaze u svakodnevnom životu, je potrebna određena podrška. I drugi princip koji je definisan kao kontrola se odnosi na to da osobe sa invaliditetom imaju pravo da kontrolišu, da oni imaju kontrolu nad tim kada, ko, na koji način, kako će da vam pruži podršku, u kom obimu će da bude pružna podrška. I nema tog stručnjaka, člana porodice, roditelja koji može bolje da zna na koji način je najbolje prevazići neku prepreku samo i osobi sa invaliditetom, samo pojedincu, jer smo svi mi individue i svi iste prepreke često prevazilazimo na drugačije načine, tako da je kontrola nad pružanjem podrške jedna od također krucijalnih stvari kad je u pitanju filozofije samostalnog života. Centralna, možda ključna i najvažnija stvar kada je u pitanju samostalni život jeste pravo na samostalno donošenje odluka. Dakle, samostalno donošenje odluka jeste suština i srž filozofije samostalnog života, a to podrazumijeva da osobe s invaliditetom trebaju da imaju pravo da same odlučuju o svom životu, opet uzimajući obzir neke svakodnevne, donošenje nekih svakodnevnih odluka, ali i donošenje nekih krupnih životnih odluka. Ono što se često dešava je da osobama s invaliditetom se sumnja u sposobnost osoba sa invaliditetom zbog oštećenja ili invalidnosti koje osoba ima kao lično svojstvo, pa se sumnja da li će ta osoba moći da li će ona moći da zapravo donese pravu odluku. A onda kada donese odluku, pored prava da samostalno odlučuje, naravno od osoba sa invaliditetom i to same osobe sa invaliditetom traže, se očekuje i da preuzmu odgovornost za posljedice odluka koje su donijeli, jer s jedne strane, ako tražimo pravo, moramo biti spremni da preuzmemo odgovornost i za pozitivne, ali onda i za negativne ishode odluka koje smo donijeli, izbora koje smo napravili, kontrole nad pružanjem podrške za koju smo mi zaduženi, ali ako nije uvijek pozitivan ishod, to znači da osobe sa invaliditetom imaju pravo na grešku kao peti princip filozofije samostalnog života, jer ne treba oduzimati osobama sa invaliditetom nešto što se daje i omogućava i osobama bez invaliditeta, jer ne postoji čovjek na ovom svijetu koji nije nekada u svom životu napravio grešku u donošenju odluka, kako onih manje značajnih, tako i onih možda nekad krucijalnih za njihov život. Iako osobe bez invaliditeta mogu da pogriješe, zašto bi to bilo uskraćeno i osobama sa invaliditetom? Naravno, ne smije biti uskraćeno i pravo na grešku je jedan od ključnih principa, nekim osobama sa invaliditetom možda i najdraži princip. Ono što je karakteristično također za to oduzimanje prava na grešku je da se u slučaju kada se dogodi neki negativni ishod neke odluke izbora osobe s invaliditetom, ta greška u odabiru ili u donošenju odluke se tumači najčešće samom invalidnošću, odnosno oštećenjem, a ne nekim drugim okolnostima, pa tako ako neka osoba sa oštećenjem vidom napravi neki izbor, pa onda se ispostavi da to nije bio baš najbolji izbor i ne uspije u nekoj akciji koju je odabrala da i odlučila da izvede, onda se najčešće kaže da nije uspjela zato što nije vidjela, ne zato što su neke druge okolnosti uticale. A zapravo se treba omogućiti osobama s invaliditetom, kao i osobama bez invaliditeta, da one stvari koje osobe bez invaliditeta uzimaju zdravo za gotovo, osobe s invaliditetom također, imaju pravo da ih primjenjuju u svom životu. I zapravo primjena i svakodnevni život u skladu sa ovim, sa ovih pet principa i načela koje sam pomenuo su put ka samostalnom životu, a samostalni život je preduslov za jačanje samopouzdanja, za stvaranje jedne jake, zrele ličnosti koja je dovoljno samouvjerena i ohrabrena da ulazi u neke veće životne pobjede, da odlučuje o tome šta će da studira, šta će da radi, kojim će poslovima da se bavi, da li će da živi u jednom ili drugom gradu, da li će da živi samo, sama ili u porodici, dakle sve one neke stvari koje neki drugi ljudi, o kojima drugi ljudi odlučuju. I eto, na samom kraju, cilj same filozofije samostalnog života je da se i osobama s invaliditetom da pravo da sanjaju i da svoje snove ostvaruju na način na koji oni smatraju da je to najbolje da po same njih.
Oh,
Večeras govorimo o emisiji Vjerom kroz život i o jednom značajnom projektu u kojem učestvuje Savez slijepi Crne Gore, a odnosi se na osnaživanje mladih ljudi sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida za učešće u javnom, kulturnom i sportskom životu. Za naš program govori Anđela Dragović iz Saveza slijepi Crne Gore.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vjerom kroz život. Hvala još jednom na prilici da budem jedan od učesnica iste i što imam priliku da u ime organizacije koje radim, odnosno u ime Saveza slijepih Crne Gore, predstavim neke od aktivnosti koje smo realizovali u nekom, da kažem, bližem prethodnom periodu i koje nam preostaju da ih realizujemo do kraja, da kažem, jula. Niz je zaista različitih aktivnosti kojima se bavimo i prvashodno vezane su za naše članstvo, prvenstveno, da kažem, za mlade. S tim u vezi mi smo imali zapravo jednu priliku da u prethodnih 4 dana, odnosno tačnije od 24. do 27. jula, kolega Marko Nikolić i ja, kao članovi projektnog tima projekta Youth Impact, učestvujemo na jednom, da kažem, treningu koji se odnosio na jačanje kapaciteta organizacije koje rade sa mladima i, kao što sam već i ranije govorila, to je projekat koji je, da kažem, onako projekat koji ima više i partnera, čiji je nosilac Hrvatski savez slijepih, koji se realizuje kroz Erasmus program i čiji je glavni cilj zapravo obezbeđivanje što kvalitetnijeg ambijenta u društvu za mlade oštećenog vida. S tim u vezi, ovaj trening je bio prilika da mi zajedno sa partnerima iz Hrvatske, Slovenije i Bosne, kroz vodstvo kolega sa Kipra koji su nam u ovom, da kažem, segmentu projekta bili u ulozi mentora i predavača, da zapravo uočimo kojim to metodama možemo da se služimo kako bismo došli do povratnih informacija od strane mladih, šta je to njima potrebno, koji su to neki segmenti njihovog svakodnevnog života koji bi mogli da se unaprijede. Pa smo tako imali priliku da učimo, da zapravo naučimo kako da razlikujemo između ostalog formalno, neformalno, informalno učenje, da se bavimo razvijanjem, da kažem, liderskih vještina, komunikacijskih vještina uz jačanje kvaliteta pomenutog. Svakako da smo imali različite radionice u kojima smo mogli da radimo na kreiranju određenih, mogu slobodno da kažem, igrica, odnosno metoda kojima bi se učesnici različitih radionica, seminara mogli upoznati, takozvani energizeri, i u tom smislu smo zapravo icebreakeri, izvinjavam se, a također smo imali priliku da kroz različita iskustva učesnika naučimo i koji su to bili metodi za onako pokretanje i interakciju samih učesnika na različitim vrstama treninga. Također smo se jednako bavili empatijom, emocionalnom inteligencijom i važnošću aktivnog slušanja. Prvenstveno zato što mogu slobodno da kažem, sve te, da kažem, metode koje smo tada savladavali se itekako mogu koristiti u svim važnim životnim situacijama. Također smo imali priliku da kroz metodu 6 šešira naučimo kako negdje ulaziti, da kažem, u cipele drugih ljudi, kako imati taj roleplay koji bi potpuno bio na mjestu i koji bi u potpunosti bio ispunjen na pravi način, tako da to su neke aktivnosti koje smo mi mogli da naučimo u tom prilikom, a sve kako bismo te treninge realizovali kod nas u zemljama partnerima projekta sa predstavnicima organizacija, znači naših lokalnih organizacija koji bi trebali da nauče što više, odnosno na koji način se može sa mladima raditi i na koji način prilikom kreiranja daljih nekih edukacija ili radionica bez teorije, sa što manje teorije, zapravo doći do odgovora koje su to važne stvari, koji su to izazovi sa kojima se suočavaju, koji bi mogli i na koji način biti otklonjeni. Tako da jeste zaista bila jedna sjajna prilika da razmijenimo iskustva, da se upoznamo sa ljudima i različitih zemalja, a svakako ide kroz taj trening uspostavimo neku saradnju sa kolegama sa Kipra koji u ovom projektu neće imati, da kažem, ove programe mobilnosti koje sam ranije pominjala, niti ove vrste treninga, već su više, to je emfasis i organizacija koja se bavi omladinskim radom. Omladinska organizacija, oni su, kao što sam i kazala, nama u ovoj situaciji bili u ulozi mentora. Ono što smo također u prethodnom mjesecu realizovali, što smo u odnosu na tu projektnu aktivnost okončali, jeste i prezentacije paralimpijskih sportova u osnovnim školama, a to sve u okviru projekta Uključi se i igraj, koji smo realizovali, tačnije koji i dalje realizujemo uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih. I to su, dakle, škole u Beranama i Baru i Sutomoru, odnosno Radomir, osnovna škola Radomir Mitrović i osnovna škola Vuk Karadžić u Beranama, odnosno Blažo Joko Vorlanić u Baru i Keket u Sutomoru. Kao što sam i ranije napominjala u prethodnim, mojim uključivanjem u emisiji, zapravo jeste da su se učenici upoznali sa golbalom kao autentičnom paraolimpijskom disciplinom i gdje su imali priliku zapravo da čuju od parasportista koji su izazovi zapravo bili onako evidentni prilikom njihovog rađanja, njihovog sportskog puta, na koji način su oni iste savladali i šta ih je zapravo negdje dovelo do uspjeha koji sad imaju. Tako da nakon toga su realizovani svakako i sastanci sa predstavnicima uprava pomenutih škola, sve u cilju afirmisanja i motivisanja osoba, to jest djece sa oštećenjem vida i s invaliditetom da se bave sportom i zapravo mogućnosti da škole onoliko koliko je li mogu uključe osobe s invaliditetom prevashodno na časovima fizičke kulture. Ono što u odnosu na ovaj projekat slijedi svakako jeste trening edukacija sa profesorima fizičkog vaspitanja za koju vjerujemo da će se realizovati do kraja ovog mjeseca i zapravo će to biti prilika da profesori od relevantnih predavača zapravo usvoje ta znanja u odnosu na pristup, komunikaciju i načine prilagođavanja nastave, a sve u cilju uključivanja osoba s invaliditetom u taj, da kažem, proces obrazovni u odnosu na edukaciju i fizičko vaspitanje.
Neko da napravi geg. da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni. Za uvek fosil tvog struka postoji, na mome dlanu to kamenje. Princezo, javi se, neke se pobede dobijaju na juriš, ne tvrdoglavi se. Priznajem javno da se genijalno duriš, opasno postaje. Na durske akorde se paučina hvata, princezo dostaje. Dve i po godine smo talci i nata, princezo dostaje. Hladni prsti zgreju, pošalji poruku da vidim jednom to pisance na displeju. Sve mi nedostaje, čuvam u damasu još kalup tvoga brata, princezu dostaje. Dve i po godine smo talci i nata, ma šta ti je?
Večeras za emisiju Radija Svetigora Vjerom kroz život rezultate u minulih 6 mjeseci naših paraolimpijaca analizira ko bi drugi nego predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić.
Veliki pozdrav za sve uvažene slušaoce. Evo neđe da sa polovine jedne vrlo interesantne godine za crnogorski paraolimpijski sport, godine koja je post-olimpijska godina, ali za Crnogorski paraolimpijski komitet godina velikih sportskih izazova, gdje nas posebno u drugom dijelu godine, a o tome ću nešto malo kasnije više reći, očekuju veliki sportski izazov, evropska i svjetska prvenstva. Ali ovih pola godine koje su iza nas su zaista godine sjajnih rezultata, ako ćemo suditi po ovih prvih 6 mjeseci, onda sam siguran da će ovo biti jedna velika, slobodno mogu reći, možda i istorijska godina za crnogorski sport osoba s invaliditetom. Napomenut ću nekoliko sjajnih rezultata u proteklih pola godine, prevashodno samo tenisera Filipa Radovića i Luke Bakića. Filip Radović trenutno igrač broj 1 na svjetskoj parasolni teniskoj listi u kategoriji S10 i ukupno svih kategorija u međunarodnom parasolni teniskom sistemu. Momak koji je bukvalno odigravši 4 rangijevna Challenge Elite turnira osvojio 3 zlata i 1 srebro sa samo bukvalno jednim postoljem ispod najboljeg u Elite Laškog, gdje je izgubio od aktualnog svjetskog olimpijskog i evropskog šampiona Patrika Černovskog, ali na sjajna serija od poljskog Vladislavova, Podgorica Opena, Challenge Laškog i na kraju Elite Laškog je uslovila da Filip Radović sada zauzima ubjedljivo mjesto na prvo mjesto na svjetskoj parasolonteniskoj listi. Luka Bakić je na sjajan povratak, posebno u Laškom Elite turniru, gdje je odigrao nekoliko sjajnih partija i sebe sada infiltrisao na 7. mjestu svjetske parasolonteniske liste. Sjajno su otvorili godinu u susret najvećem izazovu ove godine za crnogorski paralimpijski sport, a to je Evropsko prvenstvo koje ih od 20. do 25. novembra očekuje u švedskom Helsingborgu. U onom Helsingborgu gdje smo 2019. godine osvojili tada srebro u pojedinačnoj konkurenciji Filipa Radovića, onu istorijsku ekipnu medalju, za sada jedinu za crnogorski parasport kada ekipni dio u pitanju, a to je bronza sa tog Evropskog prvenstva u liku i djelu Filipa Radovića, Luke Bakića i tada Dejana Bašanovića. Pomenut ću i jedan jako dobar rezultat naših košarkaša u kolicima, košarkaša kluba osoba s invaliditetom Paramont, koji su osvojili prvu istorijsku medalju u ljubljanskom Tivoliju u NLB ligi košarkaša u kolicima sezone 2024-25. Bronza zlatnog sjaja za momke Vladana Nikolića, čime su zaista pokazali da su zaista sjajan promoter sporta osoba s invaliditetom u ovom atraktivnom paralimpijskom sportu. Hoću da naglasim, poštovani slušalci, i otvaranje sjajne sezone za naše golbaliste posle dobrog nastupa na Kupu nacije u Berlinu. Četvrto mjesto na svjetskom klubskom prvenstvu našeg golbal kluba Nikšić Kujevno i reprezentacija Crne Gore po prvi put na svjetskom prvenstvu izboreno bronzom sa prošlog finala Lige šampiona iz Blankenberga iz Belgije, a ovo četvrto mjesto na najljepši način je nedavno u Portugalu uljepšala još jedna bronza u Ligi šampiona, ovoga puta u Portu, gdje su momci sa ova dva sjajna nastupa napravili također jednu nevjerojatnu uvertiru u susret Evropskom prvenstvu A divizije koje naše momke očekuje od 1. do 5. oktobra u čuvenom olimpijskom i paralimpijskom centru u finskom Pajulahtiju. Nedavno su izašli i grupe momci Nikole Čurovića u jednoj teškoj grupi gdje i aktuelni broj 1 Evrope Ukrajina, ali sudeći po nama što momci pokazuju na dosadašnjim turnirima uz adekvatnu završnu pripremu, mislim da će ti momenti najboljih njihovih rezultata doći tek na Evropskom prvenstvu i da će im se vratiti sve ono što je možda propušteno 2023. godine na Evropskom prvenstvu u Podgoricu, kada se sjećate se zbog povrede Nikole Nikolića naš nastup neslavno završio ispadanjem u B diviziju. Ekspresan povratak u A diviziju prošlogodišnjim srebrom na Evropskom prvenstvu B diviziju u Linjanu i ove godine opet elitni dio evropskog golbala u tipičnom paralimpijskom sportu i nadamo se velikom rezultatu naših sportista. Strijelce također očekuje Evropsko prvenstvo u Osijeku u istom terminu, gdje velike nade polažemo našeg olimpijca Milana Đinovića, a svakako i iskusnog Hambrova Zanikača koji će pucati pištolj 10 metara u kategoriji SH1. Nedavno je završena i šahovska olimpijada, poštovani slušaoci, za naše najbolje šahice u kategoriji osoba bez i sa ostatkom vida u Vrnjačkoj Banji. 11. pozicija za momke izabranike selektora Radenka Lasvenovića. Možda se više očekivalo u pojedinačnim tablama, posebno nekadašnjeg svjetskog šampiona i vicešampiona Peđe Nikača, koji je završio kao šest, ali sjajne role na drugoj tabli gospodina Vulevića, koji je završio kao četvrti, tik ostao ispod medalje, kao i zapažene partije u pojedinim segmentima naših iskusnih Radovana Damjanovića i Milana Ivanovića za sredinu tabele, gdje smo negdje otprilike bili rangirani u susret ovoj olimpijadi. Naši plivači su osvajali medalje u proteklih pola godine na velikom broju regionalnih takmičenja. Posebno se isticala Iskra Divanović i kao kruna svega toga bit će njen nastup na evropskim igrama mladih paralimpijaca, koje u našu Isku očekuju od 21. do 28. jula u Istanbulu na veliki multisportski događaj, gdje smo zaista ponosni i sa velikim optimizmom očekujemo nastupe Iskre Divanović. Naši paratletičari sezonu, nedavno polusezonu da kažemo, kulminisali odličnim nastupom na Grand Prix, velikom Grand Prix mitingu u Parizu. Ostao još Kruševac u julu mjesecu, onda i konačna potvrda selektora i trenera Veljka Čegara, da li će Miloš Pajić i nastupiti zvanično na svjetskom prvenstvu koje atletičari očekuje u dalekom New Delhi u Indiji krajem septembra i početkom oktobra mjeseca. Čuli ste koliko je to sve velikih događaja u drugoj polovini godine, kakvih je sve rezultata bilo u ovih prvih šest mjeseci. Sigurno sam nešto i zaboravio, jer je zaista gust i bogat kalendar crnogorskog paralimpijskog sporta, ali generalno, kako smo i završili triumfalno prošli paralimpijski ciklus medaljom u Parizu, ovaj otvorili sa velikim ambicijama. Nadam se da će i ova godina do smiraja tamo decembra 2025. godine doneti još niz velikih rezultata crnogorskih parasportista.
Ako te volim,
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.